Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv Jurišića za Tuzlansku kolonu. Odluku o misiji Evropske unije koja bi zamenila UNMIK na Kosovu trebalo bi da donese Savet bezbednosti, izjavio šef diplomatije Jeremić. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Benazir Buta u kućnom pritvoru. Brazil otkrio veliko nalazište nafte. Popodne pad temperature i kiša. U tematskom delu emisije o tome koje se mogućnosti otvaraju Srbiji nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ekonomista Vladimir Gligorov.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
O konfliktu na Balkanu za naš program govori Gert Weiskirchen, zastupnik Nemačkog Bundestaga i predsjednik spoljnopolitičkog odbora tog parlamenta, kao i o tome da li će se pregovori o Kosovu okončati do 10. decembra.
Najbolje bi rješenje bilo kad bi se obje strane, Priština i Beograd, dogovorile o činjenici da im treba još vremena. Kad bi to napravili, to bi za nas bilo najbolje.
Čućete i zašto Indeksovo pozorište ne može da gostuje u Čačku sa svojom predstavom Dno brate, u kojoj se rugaju jednom političaru, a u kome su neki prepoznali ministra Verimila Ilića. Autorka teksta Dno brate, Sanja Ćosić.
Ja prosto ne mogu da poverujem da u 60 dana Dom kulture u Čačku ne može da nađe jedan jedini dan za gostovanje Indeksovca. S druge strane, mogu da pretpostavim da je zbog parodije i ismevanja političara i političke scene što je Indeks uvek i svaka njegova predstava, to možda nekom tamo smeta.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv Ilije Jurišića, bosanskog državljanina koji se tereti za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, odgovarajući na pitanje našeg novinara na konferenciji za štampu, prethodno je rekao.
Znači, bit će podignuta optužnica, mogu samo to da vam kažem.
Upravo na tome radimo danas.
Upravo, jesi, baš pustimo se u tome. Znači, ocenili smo izvedene dokaze i našli da ima mesta podizanja optužnice. Znači, to je odgovor na drugo pitanje.
Čuli ste tužioca Vladimira Vukčevića i njegovog portparola Bruna Vekarića. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da bi bilo dobro da misija Evropske unije koja treba da zameni UNMIK dođe na Kosovo uz odgovarajuću rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a. Jeremić smatra da bi se na taj način sprečilo da se promena upravljanja Kosovom dovede u pitanje.
Rezolucija 1244 je trenutno jedina međunarodna rezolucija koja definiše aktuelno, institucionalno, političko, bezbednostno, kako god hoćete, stanje u našoj južnoj pokrajini. Ukoliko želimo da promenimo bilo koji institucionalni oblik, ukoliko želimo da promenimo način administriranja pokrajina, ukoliko želimo da promenimo bezbednostne parametre, odnosno međunarodno vojno prisustvo, mislim da bi to moralo da bude učinjeno na način koji niko neće ni danas, ni sutra, niti bilo kada dovoditi u pitanje. Mislim da je najbolji način i da je jedini način da se Savet bezbednosti na jedan eksplicitan način izjasni, kao što je to učinio prilikom donošenja rezolucije 1244.
Ministar Vuk Jeremić. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembar. Taj dan je u znak sećanja na Kristalnu noć 1938. godine i početak progona Jevreja u Drugom svetskom ratu. Savetnik premijera Slobodan Lalović primio je delegaciju predstavnika bivših vojnih rezervista koji od juče protestuju ispred zgrade vlade tražeći isplatu razlike u ratnim dnevnicama za vreme provedeno na Kosovu i Metohiji 99. Rezervisti su ispred vlade proveli i noć. Prethodno su blokirali saobraćaj, ali ih je policija bez incidenata sklonila sa kolovoza i okružila na trotoaru pored zgrade vlade. Predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Milošević i atmosfera ispred vlade.
Ovde nas je trenutno oko 250, ali oni su nam sinoć na silu oterali ljude odavde, tako reći hapsili i deportovali su ih za Kuršumliju i na silu ubacivali autobus i pet autobusa su nam ljudi oterali odavde.
Milicija nije nam dala da idemo nigde osim ovde. Mi smo borci, s politikom nemamo veze.
Lider pakistanske opozicije i bivša premijerka Benazir Bhutto pokušava da sa svojim pristalicama probije policijski kordon oko njene kuće. Pakistanske vlasti stavile su ju u kućni pritvor kako bi je sprečile da održi prvi miting od kada je predsjednik Pervez Mušaraf uveo vanredno stanje. Gruzijska opozicija pozdravila je odluku o raspisivanju vanrednih izbora kako bi se prevladala kriza u zemlji, no istovremeno su pozvali predsjednika Mihajla Šakašvilija da ukine vanredno stanje i omogući slobodu medija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I nešto opširnije o najavljenim događajima dana, najpre o podizanju optužnice protiv Ilije Jurišića. Ilija Jurišić tereti se da je odgovoran za napad na vojnike Jugoslovenske narodne armije koji su se nenaoružani povlačili iz kasarne u Tuzli 15. maja 92. Prema navodima tužilaštva, tog dana ubijeno je više od 200 vojnika, više od 100 je zarobljeno i mučeno, a do sada identifikovano 89 stradalih mladića. Ilija Jurišić uhapšen u Beogradu na proputovanju za Nemačku, tačno 15 godina od ubistva vojnika JNA u Tuzlanskoj koloni i od tada se nalazi u pritvoru. Tužilaštvo u Beogradu, pored predmeta Ilije Jurišića, vodi istražne radnje protiv većeg broja lica u predmetu Tuzlanska kolona. Istražni sudija Veća za ratne zločine u Beogradu Milan Dilparić proteklih dana u tužilaštvu BiH u Sarajevu prisustvovao je saslušanju 15 svedoka u slučaju Tuzlanska kolona. Jurišićev advokat Stevan Protić kaže za naš program da je danas poslednji radni dan do isteka šestomesečnog pritvora, maksimalnog roka u kom osumnjičeni može biti zadržan u pritvoru i kaže da ukoliko tužilac danas podigne optužnicu, što smo imali prilike da čujemo da je učinjeno, onda je podiže samo da bi Jurišić ostao u pritvoru i da je to ozbiljna zloupotreba instituta pritvora.
U spisima nema jedan jedini dokaz da je Ilija Jurišić uradio bilo šta nedozvoljeno, a naročito da je uradio bilo kakav ratni zločin. Sud je taj koji će odlučiti. Ali je sad pitanje kada će da podigne optužnicu. Ako bi tu optužnica bila podignuta danas, onda bi to bila jedna pravna lakrdija kojom bi se dokazalo da istraga nije ni važna. Da je važno samo da se neko drži ili zadrži. Jer danas je istraga još uvijek u toku. Ono što ja znam, to je da se ovih dana u Sarajevu vrši saslušanje nekih svedoka povodom tog predmeta, da se istražni sudija Veća za ratne zločine Beogradskog suda nalazi u Sarajevu da prisustvuje tim saslušanjima, što je siguran dokaz da istraga u predmetu Jurišića nije završena.
Advokat Stevan Protić. Đorđe Trifunović, bivši predsjednik nekadašnjeg vojnog suda, izjavio je za naš program da je posebna vojna komisija istraživala slučaj Tuzlanska kolona, što je 96. rezultiralo podnošenjem krivične prijeve za ratni zločin i raspisivanje međunarodne poternice za osumnjičenima. Podizanje optužnice protiv Ilije Jurišića Trifunović je okarakterisao kao pozitivan tok.
Ako se rasvetljava činjenično stanje za ratni zločin koji je izvršen svakoga ko je normalan, to raduje, jer iako je prošlo mnogo godina, za ratni zločini ne zastarivaju i ti predmeti se moraju završavati kad tad. Bilo koji zločin da je učinjen sa bilo koje strane, jednog dana sve mora doći na svoje mesto i što pre to bolje. I u svakom slučaju podržavam napore pravosuđa i Srbije i Bosne da se privede pravdi svi slučajevi koji su se dogodili tokom raspada SFRJ.
Đorđe Trifunović, bivši predsjednik nekadašnjeg vojnog suda.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembar. Taj dan je u znak sećanja na kristalnu noć 38. godine i početak progona Jevreja u Drugom svetskom ratu. U Skupštini Vojvodine održan je veliki skup koji je počeo intoniranjem himne Srbije Bože pravde, a završio se himnom Evropske unije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš.
Veoma je važno da predstavnici Demokratske Srbije obeležavaju dan borbe protiv fašizma i antisemitizma i mislim da su najjači, najsnažniji antipodi ovim idejama tolerancija i eurointegracija, ono po čemu je Vojvodina specifična i po čemu je Vojvodina prepoznatljiva. I mislim da bilo i najlogičnije da Skupština Vojvodine bude domaćin jednog ovakvog skupa, gde ćemo poslati jasnu poruku da ćemo kroz izgradnju multietničnosti, multikonfesionalnosti i višejezičnosti u Vojvodini se truditi da očuvamo evropske vrednosti Srbije i da Srbije pomognemo da postane ne samo geografski nego i politički sastavni deo Evrope. Veoma je važno poslati jasnu poruku da nije dovoljno samo boriti se protiv fašizma i svih retrogradnih ideja, nego dati alternativu ljudima i mislim da i ono što se događa u Vojvodini danas i što se događa u prethodnih 7 godina nešto što je vrlo dobra i korisna alternativa i što će na kraju krajeva pomoći demokratskoj Srbiji da se prepozna i da pronađe put do Evrope na najbolji mogući način.
Predsjednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš. Od izuzetne je važnosti da prema pojavama ksenofobije, antisemitizma i govora mržnje na delu bude princip nulte tolerancije, rekao je Hans Ola Urstad, šef misije OEBS-a u Srbiji.
Diskurs antisemitizma, ksenofobije i govor mržnje ne sme se posmatrati kao marginalna pojava i da bude tolerisano u društvu. Obaveze koje je Srbija preuzela i u OEBS-u, u Savetu Evrope, u Ujedinjenim nacijama, moraju da budu praćene. Deo ovog problema je i to što je u glavnim knjižarama dostupna antisemitska literatura. Postoji otuda potreba za stalnom edukacijom, javnim debatama i bezrezervna osuda svakog ispoljavanja ksenofobije i antisemitizma, kao i potreba za intenzivnom akcijom zakonodavaca i političara u slučaju svakog incidenta, kako bi se osiguralo da govor mržnje bude uklonjen iz javne sfere.
Hans Ola Urstad, šef misije OEBS-a u Srbiji. A recimo da obeležavanje Svetskog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Srbiji protiče u znaku nedavnih incidenata na antifašističkom skupu u Novom Sadu, kada su pripadnici neonacističke organizacije Nacionalni stroj kamenicama napali učesnike protesta. U Beogradu su članovi Socijaldemokratske unije delili u centru Beograda letke kojima podsjećaju na 9. novembar 1938. a okupljanje na Beogradskom trgu Republike organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Tanja Matić, regionalni koordinator, kaže da postoje tendencije relativizacije postojanja fašizma u srpskom društvu i da ono upravo kreće od najviših državnih institucija.
Zove se upravo zbog toga što je to izjava jedne majke koja je svom 13-godišnjem sinu, tinejdžeru, to rekla kada je došao kući sa ulice i imao nekakve jako čudne stavove i ideje. Etiketirao je ljude zbog njihove rasne i verske pripadnosti i ona mu je rekla čupat ću ti uši ako budeš fašista. Upravo je to ideja akcije da pokažemo da mladi ljudi prosto u trenucima kada formiraju svoje vrednostne sisteme nemaju neke idole u državi koji bi im rekli da su takve stvari pogrešne i jako lako skreću na stranu Nacionalnog stroja i grupa koje su, videli smo šta radili u Novom Sadu. Problem je u tome što znači nema tog jasnog stava da to je zlo i tačka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I prelazimo na naše teme. Šta Srbija dobija potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a za naš program govori i analitičar, zapravo zastupnik Nemačkog Bundestaga i predsjednik spoljno-političkog odbora tog parlamenta Gert Weiskirchen o obnavljanju konflikta na Balkanu. Ako Srbija s Evropskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koje je juče parafirala, ključni uslov za to je potpuna saradnja sa Haškim tribunalom, otvaraju se dva predpristupna fonda Evropske unije. Sporazum treba je da ratifikuje 27 članica Evropske unije. To se može dogoditi i za mjesec dana, ali do sada sa svim drugim zemljama to nije trajalo kraće od 2 godine. U slučaju Hrvatske na to se čekalo čak 4 godine zbog uslovljavanja isporukom generala Gotovine. Međutim, bez obzira na to koliko bi trajao proces ratifikacije sporazuma, njegovim potpisivanjem trenutno bi se Srbiji nudi pomoć Evropske unije koja se odnosi na trgovačke odnose. Drugim rečima, otvaraju se 2 od 5 fondova takozvanog programa IPA, kaže Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za komparativna ekonomska istraživanja.
To je na jedan ili drugi način budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Srbija bi mogla da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji pre nego što se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, ali to bi bio izuzetan slučaj pošto se tako nešto do sada nije dogodilo. Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, onda se Srbiji otvaraju još 3 fonda koja su namenjena za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, naravno kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Analitičar Vladimir Gligorov.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv Jurišića za Tuzlansku kolonu. Odluku o misiji Evropske unije koja bi zamenila UNMIK na Kosovu trebalo bi da donese Savet bezbednosti, izjavio šef diplomatije Jeremić. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Benazir Buto u kućnom pritvoru, Brazil otkrio veliko nalazište nafte, vreme popodne, pad temperature i kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Obnavljanje konflikta na Balkanu moguće je ukoliko svi ne shvate da je diplomatija način rješenja problema i ukoliko Brisel napokon prizna da postoji realna opasnost od povratka najgoreg nacionalizma iz 90. godina, kaže za naš program Gerd Weiskirchen, zastupnik Nemačkog Bundestaga i predsjednik spoljnopolitičkog odbora tog parlamenta. Na pitanje Sabine Čabaravdić hoće li se dogovoru o Kosovu okončati do 10. decembra, Weiskirchen odgovara.
Najbolje bi rješenje bilo kad bi se obje strane, Priština i Beograd, dogovorile o činjenici da im treba još vremena. Kad bi to napravili, to bi za nas bilo najbolje. O tome sam razgovarao u srijedu i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem ovdje u Berlinu. Pričali smo o tome kako trojka konta grupe procjenjuje sadašnje stanje. Prenio sam mu i da nam je Wolfgang Ischinger rekao kako on lično vidi malu, vrlo malu nadu.
Herr Weiskirchen, kako procjenjujete sadašnje stanje na Balkanu? Je li moguć konflikt?
Moguće ga izbjeći ukoliko svi shvate da je diplomatija najbolji način zajedničkog rješenja problema.
Srbijanski premijer Vojislav Koštunica javno je obznanio svoj stav da su budućnost Kosova i Republike Srpske povezani. On je, parafrazirajući, ukazao da ukoliko Kosovo bude nezavisno, i Republika Srpska se ima pravo odvojiti od Bosne i Hercegovine.
Moj komentar da ne postoji nikakav automatizam nigdje u svijetu. A dobro bi bilo i da svi naučimo da budemo oprezni u upotrebi nekih riječi i stavova. Kao po pravilu, svaka se žestoka retorika pretvori u lavinu koja pokopa onoga koju je izazvao.
Dijelite li mišljenje nekih analitičara da Srbija podstiče i podržava jaku i skoro nezavisnu Republiku Srpsku kao kompenzaciju za nezavisno Kosovo?
Takva su djelovanja opravdana jedino ukoliko su podržana od šire zajednice, ukoliko to kao jedino rješenje vidi i međunarodna zajednica. Zato mislim da bi najbolje bilo da se nakon 10. decembra sastane Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da razmotri sva ponuđena pitanja i sve otvorene opcije na Balkanu. I da se tu na jednom mjestu pokušaju pod istom lupom razmotriti svi ti problemi.
Gert Weiskirchen, zastupnik njemačkog Bundestaga i predsjednik spoljnopolitičkog odbora tog parlamenta za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet. Lider pakistanske opozicije i bivša premijerka Benazir Bhutto pokušava da sa svojim pristalicama probije policijski kordon oko njene kuće. Pakistanske vlasti stavile su ju u kućni pritvor kako bi je sprečile da održi prvi miting od kada je predsjednik Pervez Musharraf uveo vanredno stanje. Bhutto zahtjeva od Musharrafa, glavnokomandujućeg pakistanske armije, da odredi datum održavanja parlamentarnih izbora, povuče se sa čelne funkcije u vojsci, ukine suspenziju ustava i oslobodi sve koji su privedeni u posljednjih 6 dana. Musharraf je na pritisak SAD-a najavio održavanje izbora do 15. februara, mjesec dana nakon što ustav nalaže, iako se spekulisalo da bi mogli biti odloženi na godinu dana. On je prošle subote uveo vanredno stanje i suspendovao ustav zbog, kako je rekao, rastuće opasnosti od militanata i neposlušnosti sudstva. Gruzijska opozicija pozdravila je odluku o raspisivanju vanrednih izbora kako bi se prevladala kriza u zemlji, no istovremeno su pozvali predsjednika Mihajla Sakašvilija da ukine vanredno stanje i omogući slobodu medija. Detaljnije od Mirjane Rakele.
U Tbilisiju život se postepeno normalizira, manje je vojnika na ulicama ili barem manje su vidljivi, što je po ocjenama promatrača rezultat pritiska stranih vlada i organizacija za ljudska prava na predsjednika države. Sam Sakašvili se u četvrtak navečer obratio javnosti putem državne televizije, koja jedina ima i dozvolu za rad. Odlučio sam i predlažem da se predsjednički izbori održe 5. januara 2008. Nema odlaganja jer kao lider ove zemlje trebam jasan mandat kako bi se mogao nositi sa svim problemima države i oduprijeti se pritiscima na Gruziju kao i pokušajima aneksije gruzijskog teritorija. Analitičari ističu kako je ovom odlukom Sakašvili ostavio malo prostora oponentima da se ujedine i istaknu zajedničkog kandidata. Jedna od vođa opozicije, Tina Kidašeli, je pozdravila prijevremene izbore, ali i upozorila da Sakašvili mora dopustiti rad svim elektronskim medijima, od kojih su neki vrlo kritični prema predsjedniku. Ona je upozorila da se samo tako mogu osigurati pošteni izbori. Oporbena koalicija koja je proteklih dana izvela na ulice oko 100.000 ljudi sastoji se od 10 stranaka. Neke od njih su 2003. u Revoluciji ruža davale snažnu podršku Sakašviliju, no sada ga optužuju za korupciju i autoritaran način vladanja te loše ekonomske stanje u zemlji. Svjetska banka i Evropska banka za razvoj u zajedničkom izvještaju ustvrdili su da su Gruzijci od svih građana postkomunističkih država najnezadovoljniji svojim životom i da ih većina smatra da žive lošije nego 1989.
Nastavljamo sa svjetskim aktualnostima. Brazil je otkrio ogromno nalazište nafte iz koga bi prema prvim procjenama moglo da se izvadi do 8 milijardi barela tečnog zlata. Time bi se brazilske rezerve povećale za 40%, što bi ovu zemlju sa sadašnjeg 17. mjesta svrstalo među prvih 10 najvećih izvoznika u svetu. Procjenjuje se da bi brazilska kompanija Petrobas mogla da nadmaši Shell i Chevron. A oluja na Severnom moru zapretila je Britaniji i Holandiji najtežim poplavama u posljednjih nekoliko decenija, a veliki plimni talas se očekuje danas. Holandsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je ovo prvi put od 1976. da je cela Severnomorska obala u pripravnosti. Pomorski saobraćaj u Rotterdamu je zaustavljen dok su vlasti zatvorile džinovsku kapiju Maesland koja osigurava ulaz u najveću luku u Evropi, prvi put otkako je izgrađena u 90. Trećina kopnenog dela Holandije ispod nivoa mora, upozorenje od poplava izdato je i u istočnoj Engleskoj i u Nemačkoj oko reke Elbe.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I ponovo smo na domaćem terenu. U Beogradu se danas završava dvodnevna neformalna konferencija ministara jugoistočne Evrope nadležnih za poslove kulture. Skup je organizovalo Ministarstvo kulture Srbije uz podršku Saveta Evrope. Ministar kulture Vojislav Brajević rekao je da Srbija pridaje ogroman značaj izradi bele knjige o interkulturalnom dijalogu, čiji bi nacrt krajem ove godine trebalo da bude odobren od strane komiteta ministara.
Ideja Evropskog komesara za kulturu, gospodina Jana Figela, o unapređenju i razvoju interkulturnog dijaloga više nego dobrodošla na ovim našim prostorima, koji su prava riznica plodonosnog prožimanja različitih kultura, kultura koje prevazilaze nacionalne granice. Oslanjajući se na Faro deklaraciju kao strateški dokument koji promoviše interkulturni dijalog kao sastavni deo evropskih vrednosti, ljudskih prava, vladavine zakona, jačanja socijalne kohezije, solidarnosti, mira i stabilnosti, nastojimo da unapređivanje interkulturnog dijaloga podjednako kao interreligijskog i političkog dijaloga postane naša dugoročna delatnost.
Ministar Vojislav Brajović. A Nina Obuljen, pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske, kaže za naš program da je pitanje interkulturalnog dijaloga trenutno veoma teško posmatrati kao regionalno pitanje.
Država mora to afirmirati, odnosno postaviti kao pitanje vlastite demokratičnosti, dosizanja određenih vrijednosti. I to je jedan proces koji u prvom redu se mora napraviti ono kako se kaže kod kuće. Ali ono što je apsolutno vidljivo i na ministarskoj razini kada imamo mnoge susrete, da postoji jedna otvorenost, da se pitanje manjina i uopće pitanje interkulturnog dijaloga na ovom prostoru, ne radi se samo o manjinama u onom klasičnom smislu. Dakle, da je to jedno pitanje kojim svi prolazimo vrlo otvoreno i sa sviješću da nema dosizanja tog neophodnog demokratskog standarda dok se ta pitanja na pravi način ne riješi.
Nina Obuljen, pomoćnica hrvatskog ministra kulture.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sledi priča najavljena na početku emisije. Nakon višemesečnih bezuspešnih pokušaja, organizatori predstave Dno brate u izvođenju Indeksovaca smatraju da im u Čačanskom domu kulture ne dozvoljavaju izvođenje predstave na sceni ove ustanove. U predstavi se naime pojavljuje lik sa imenom Selimir Selja Silić, koji svojim ponašanjem neodoljivo podsjeća na ministra za infrastrukturu. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Milenko Pajić, organizator programa u Čačanskom domu kulture, u izjavi za naš program, energično demantuje da se u ovom slučaju radi o bilo kakvoj vrsti cenzure i navodi da ustanova u kojoj radi nije imala slobodnih termina za ovu predstavu ni u novembru ni u decembru.
Kad budemo imali termina, to će oni saznati i bit će obavešteni na vreme, pre tome nikakvih smetnji nema, niti mi gledamo njihove predstave, niti cenzurišemo, niti znamo o čemu oni pričaju. Znači, kad god su komentarisali i tekuće događaje i politiku, bili su dobrodošli, ali oni ne mogu da dođu u našu kuću kad njima odgovara, nego kad nama odgovara.
Činjenica da Dom kulture u Čačku ni izbliza nema tako zgusnut program kao što tvrdi Pajić, indikativna je za koproducentkinju i autorku teksta predstave Dno brate Sanju Ćosić, koja razloge za nemogućnost gostovanja Indeksovaca u Čačku vidi u tome što je u predstavi jedan od glavnih likova Selimir Selja Silić, koji svojim ponašanjem i vokabularom neodoljivo podsjeća na ministra Velimira Ilića.
Ja prosto ne mogu da poverujem da u 60 dana Dom kulture u Čačku ne može da nađe jedan jedini dan za gostovanje Indeksovaca. S druge strane, kada logički pokušavam nešto da zaključim, s obzirom da je jedan od glavnih likova Selimir Selja Silić, ja samo mogu da pretpostavim da je zbog parodije i smevanja političara i političke scene, što je Indeks uvijek i svaka njegova predstava, to možda nekom tamo smeta.
Ovakvu sumnju producenata predstave Dno brate produbilo je i naknadno saznanje da je direktor Čačanskog doma kulture u stvari šurak Velimira Ilića.
Ja stvarno nisam znala za te rodbinske veze. Sad kad su to mediji otkrili, meni ta sumnja je još nekako jača.
Iako Milenko Pajić naglašava da su predstave Indeksovaca u ovom gradu dobro došle, on ipak smatra da Čačani neće mnogo izgubiti ukoliko ih i ne pogledaju. On je naime Indeksovce nazvao tezgarošima, željnim brze i lake zarade, a njihove komentare okarakterisao kao neukusne.
Oni su tezgaroši koji žele ovdje da zarade novac, i ne samo ovdje nego u celoj Srbiji. Pošto im se žuri da što više novca zarade i što više da budu u medijima, oni prave afere da se napravi negativna reklama kako bi ljudi čuli i da bi došli da vide njihovo, njihovu predstavu i njihove komentare, koji su često neukusni, mislim, na ilici lošeg humora i tako dalje.
Inače, u predstavi Dno brate, Selimir Selja Silić je predstavljen kao ministar za Horgoš, koji sam organizuje tendere, na njih se sam prijavljuje, a ispostavlja se da je njegova ponuda uvek najbolja, kaže autorka teksta predstave Sanja Ćosić.
Recimo, kada se u našoj predstavi pojavi na tenderu za dekoraciju kuće u kojoj treba da se proslavi Srbistanska nova godina, on prodaje na tom istom tenderu dve jelke za 60 miliona evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I još jednom najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv Jurišića za Tuzlansku kolonu. Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Benazir Butu u kućnom pritvoru, popodne pad temperature i kiša. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.